Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica sam emisije Franjina ekonomija, a tehnička urednica je danas Ivka Malkoč-Bastašić. Današnji gost nalazi nam se, nadamo se, privremeno u Švedskoj, magistar ekonomskih znanosti iz područja inovacija i industrijskog menadžmenta. Danas ćemo razgovarati o aktualnoj temi našeg vremena, a to je umjetna inteligencija. Da li se ljudi koji se ne bave umjetnom inteligencijom zaostaju za nečim? Ili se svi bavimo umjetnom inteligencijom na neki način? Da li je umjetna inteligencija ušla u pore naših života i što nam je to donijela? Što je donijela društvu, zajednici, a što je donijela pojedincu? Da li se možda igramo stvoritelja, pa bi uporno htjeli stvoriti nešto što će biti što sličnije čovjeku? Razumijemo li pojam umjetne inteligencije? Može li umjetna inteligencija biti original? Trebamo li se uopće bojati? Može li nas uništiti umjetna inteligencija? Ili mi možemo uništiti sami sebe? Vodi li nas u otuđivanju od drugih? Ono što je temelj svakom biću, a to je zajedništvo. Čovjek je društveno biće. Koje su to naše želje? Što mi to želimo? Što želimo postići sa umjetnom inteligencijom? Boljitak zajednice ili nešto drugo? Da li se spuštamo na razinu te umjetne inteligencije? S obzirom da umjetna inteligencija još uvijek nije dosegla razinu ljudskog bića, možemo li iskoristiti da nam ona bude dobar sluga, a mi još bolji gospodari? Znamo li biti gospodari svoga života ili se prilagođavamo svakoj situaciji? Kako koristimo umjetnu inteligenciju? Za boljitak našeg društva ili smo ušli u fazu kontraproduktivnosti? Da li smo prošli točku prijeloma? Već smo spominjali ovaj pojam i rekli smo da točka prijeloma je važna kod poduzetništva. Evo, imamo jako puno pozitivnih primjera gdje umjetna inteligencija je pomogla čovječanstvu. Nije sve to tako loše. Imamo puno primjera gdje je umjetna inteligencija pomogla i pojedincima. Imamo jako puno primjera gdje je umjetna inteligencija bila i potrebna čovjeku. Evo sad recimo razgovaramo sa našim gostom u Švedskoj, a mi smo ovdje u Zagrebu. Možemo li naučiti biti dobri gospodari onoga čega nam život pruža? Vjerujemo li da je s nama Duh Sveti, treća božanska osoba, sam Bog, ili smo se prepustili duhu svijeta koji nam govori da je Bog daleko, da smo stavljeni sami i da živimo u nekom strahu? Dragi Kristijane, dobro nam došao u našu emisiju, ja se čujemo.
Dobar dan, čujemo se, odlično.
Odlično. Evo, molim te za početak nam se predstavi kratko našim slušateljima.
Da, zovem se Kristijan Salihović, inače sam iz Sarajeva. Evo, mogu reći, završio sam faks u Sarajevu na ekonomskom fakultetu, marketing. Onda sam pred polazak u Švedsku 2018. kratko boravio u Splitu. I 2019. je upisao ovdje magisterski studij na fakultetu za biznis, ekonomiju i pravo pri Göteborgskom univerzitetu, gdje sam 2021. i magistrirao. Kao što si rekla, magisterski rad je uključivao umjetnu inteligenciju i evo kažem da sam tu magistrirao inovacije, industrijski menadžment, koja hajmo da kažemo ta inovacija može da se poveže najviše sa digitalizacijom društva, sa umjetnom inteligencijom i tako.
Dobro.
Eto, to je kratki onaj rezime o meni. Da li nešto još mogu reći o Švedskoj, možda o Hrvatskoj, možda spomenuti neke poveznice?
Reci,
i tako,
reci.
Što može biti zanimljivo slušateljima. Evo. Pa mislim da kada uporedimo Švedsku i Hrvatsku, eto da kažem, da povežem to i sa Bosnom i Hercegovinom, odmah je primjetno, boravim tu dakle 5,5 godina, primjetno je znači upravo ta digitalizacija društva gdje je daleko, daleko naprijed ispred Hrvatske, što znači da možete dakle završiti sve, da ne izađete iz doma, sve što je vezano za bilo što vam treba da li želite neki papir, da li neko rješenje, da li trebate da pošaljete novce, primite novce, da plaćate, da praktički budete unutar društva, a da da budete jako povezani sa svim, ajde kažem, tim upravljačkim segmentima društva. I mislim da je tu, recimo, Švedska daleko otišla i u sektoru inovacija, jer oni su jako dobri inovatori, što ne znači da su inventori. Mm-hmm. Odnosno, bitna je razlika, ono što su prvo nam rekli, znači, na studiju, jeste morate razlučiti pojmove, znači, inovacije i invencije. A to je, inovacija je unapređenje nečega što već postoji, a invencija je znači stvaranje nečega što iz ničega. I po prvi, dakle, put kad se nešto stvara. I ono što mislim da oni dobro rade jeste da to se vidi od kulinarskih poslastica pa do namještaja i svega, jako dobro mogu dodati neke fragmente ili segmente na određene postojeće produkte da bi unaprijedili produkte u neki novi oblik i tako dalje. I tu je Švedska daleko, znači, ispred nas, ali opet u nekom drugom smislu, što mogu da kažem, u onom ljudskom smislu, a to je blizina ljudi sa ljudima, Švedska nije ispred nas.
Da, to su međuljudski odnosi to. Ali ajmo se mi vratiti na početak.
Pa, vrati na temu, da.
Da kažemo što je to umjetna inteligencija.
Pa evo, jako mnogo pitanja si pokrenula u uvodu emisije, ali evo mogu reći da umjetna inteligencija najbolje je početi od toga što u stvari jeste inteligencija. Jer a to je, dakle, opća mentalna sposobnost, razmišljanje, učenja, rješavanje problema i znači koja u nekom svom, da kažem, svojoj jezgri uključuje znači kognitivne funkcije, znači komponente kao što su recimo percepcija, pažnja, memoriranje, jezik, planiranje i tako dalje. Znači, mi to sve imamo kao ljudi, no jedan zanimljiv element koji je obavezno vezan za inteligenciju, a to je prilagođavanje, znači mogućnost prilagođavanja novim okolnostima. Znači, evo recimo, ako vi vozite automobil i primijetite pješaka, vi automatski kočite i propuštate pješaka da pređe ulicu i donosite tu jednu vrstu odluke koju donose i kompjuteri, odnosno strojevi. Uh-huh. Ono što je recimo, što je vezano baš sa sam pojam umjetne inteligencije, jeste to da je umjetna inteligencija je prvi put, taj pojam je 1956. uveden od Johna McCarthy-a. On je znači rekao da je to je znači sposobnost da se strojevi simuliraju inteligenciju. Znači sve ovo što mi, što sam ja sad rekao da je inteligencija, znači da bi strojevi to uspjeli da simuliraju. Sad strojevi jako dobro simuliraju u smislu sfere computinga ili uh-huh, izračunavanja, uh-huh. Ali u toj kognitivnoj sferi strojevi ne mogu da prate, odnosno nisu dosegli taj nivo razvoja, da stupen razvoja, da prate znači čovjeka, da budu blizu čovjeka, jer da bi to bili, on bi morali imati svjesnost, a svjesnost uključuje kvaliju, a kvalija jest latinski termin za osjećaj, odnosno za iskustvo. A to strojevi ne mogu još uvijek i ja čisto sumnjam, ako uspijemo ikad razviti takve strojeve, onda smo blizu Boga, ali čisto sumnjam.
Dobro, znači...
Dakle, evo, to je znači što mogu da kažem na početku, znači uvod u umjetne inteligencije jeste znači da simulira inteligenciju. Da nadovežem, znači što je to u ovom smislu zanimljivo, znači jesu te komponente umjetne inteligencije, a to su to recimo koje su razvijene danas kao što su mašinsko učenje ili komponenta mašinskog učenja, recimo kao duboko učenje. Neuronske mreže imate i AR i augmented reality ili VR kao što je virtual reality. Dakle, postoje mnogi aspekti umjetne inteligencije Evo, mogu tebi dati sada da mi postaviš neko pitanje, da me malo da me dovedeš, što bi bilo najbolje, da li da pričamo recimo o nečemu što mi svakodnevno koristimo kao umjetnu inteligenciju, možda to bi bilo zanimljivo slušati.
Pa dobro, evo, možemo mi nastaviti, evo recimo prednosti našeg društva. Evo, ja moram reći da je meni jako super, ja volim putovati i onda kad dođem u neki grad koji prvi put recimo dođem, onda samo stavim na Google search ili na neku drugu tražilicu, otvorim GPS i mene tamo dovede. I meni je to odlično, ne? Tako da, evo, to je isto.
Ja se slažem. Evo, ajde da kažemo, mislim, šta bi to bile prednosti, benefiti umjetne inteligencije, to jeste, znači, veliki potencijal da oslobodi ljude, hajmo da kažemo, ti dosadnih poslova, ponavljajućih poslova koji su jako prisutni recimo u tvornicama, znači da podigne efikasnost na jedan proizvodnje dobara i usluga, znači na jedan viši nivo, što bi onda dovelo naravno i povećalo prosperitet, da kažem, i mogućnosti da se možda odgovori na izazove recimo po pitanju mnogih bolesti, znači da se usavrše lijekovi za bolesti, da se nađu rješenja za planetu, za okoliš, za promjene u klimi i tako dalje. Znači, evo da kažem, i taj aspekt je najviše benefita, a da ne govorim upravo o ovome što si rekla, to je da danas možemo preko Google Maps biti potpuno mirni, jel tako, ne kao nekada da razmotavamo mape kada dođemo neki nepoznati novi grad, gdje ćemo znači dobiti sve moguće informacije od toga gdje se točno nalazimo, praktički GPS onaj sa geografskom širinom i dužinom, svim mogućim muzejima, znači restoranima, ako ste gladni dobićete sve informacije. To su fenomenalne stvari.
To su velike prednosti, da.
Da, ako bi se držali toga i ako bi se osvrnuli na to, to bi značilo znači da mi smo stvorili nešto
što nam pomaže
i mislim da bi to bilo znači idealno kad bi mi uspjeli da to držimo pod kontrolom, da uvijek imamo sve ono najbolje od strojeva, jel? Od mašinskog učenja ili ovih algoritama i tako dalje, softvera koji nam pomažu pri tome.
Da, i to je recimo evo prednost. A ima i loša strana. Evo, loša strana je da je već godinama se misli, joj, sad će nam digitalizacija uzeti posao, nećemo više raditi, doći novi posao, novi poslovi, da li ćemo se mi moći prilagoditi, ovo ono, ali činjenica, evo i sad isto kad smo razgovarali, da u biti tehnologija ne zamjenjuje ljude, već određene poslove.
Pa tehnologija, ja bih tehnologiju nazvao i ja tako uvijek posmatram i uvijek tako učim svoju djecu, jeste da stvari, da predmeti bili opipljivi ili neopipljivi služe čovjeku, a ne čovjek stvarima. Mm-hmm. I tu je u suština cijele ove priče, jeste da tehnologiju koristimo kao alat za nešto što nama treba. I ako mi stavimo u centar sve te priče čovjeka, a koji je čovjek stavio u centar svog bića Boga, onda nemamo problem. Ono što jeste u ovoj sad situaciji jeste da tehnologija napreduje, tehnologija brzo napreduje. Mislim da ćemo biti iznenađeni za nekih 20-30 godina gdje ćemo sve otići. Ali ne smijemo nikada dehumaniziramo društvo i to je ono što je najvažnije, jeste da pazimo, znači da recimo evo konkretno, znači za umjetnu inteligenciju, pošto je ona napravljena, pogotovo evo navešću aspekt mašinskog učenja koji je najčešći u svojoj ovoj priči, gdje imate znači na inputu, znači na početku kompletnih algoritama stotine, tisuće, milijone podataka, koji se onda, znači uključuju se ove, recimo mape ove što smo govorili, recimo kada se nalazite u nekom gradu i tako dalje, i koji znači putem algoritma po vašim željama daju vama određeni output, znači dobijete neki rezultat i neku informaciju od silnih tih podataka dobijete informaciju, jer to je razlika između podatka i informacije. Mm-hmm. Podatak je nebitan, ali onog trenutka kada podatak postane bitan, on je informacija. Mm-hmm. I kažem, mašinsko učenje jeste takvo i ono jeste napravljeno na taj način da ono radi bez da čovjek njime direktno upravlja. A što to znači? To znači da se napravi određeni algoritam i daju se na inputu određeni podaci. I sada, znači, u toku, znači, kompletne obrade podataka po određenim željama, jeli, po određenim filterima, dobijete tu informaciju. I što radi mašinsko učenje? Uči samo sebe. Znači, uči da bude bolje. Uči da bolje odgovori na potrebe, brže da odgovori na potrebe čovjeka, jeli, onoga ko traži tu informaciju. I na taj način to mašinsko učenje, jeli, ono funkcionira, automatizira samo sebe i na neki način usavršava samo sebe. Nije pod direktnom kontrolom čovjeka i zavisno od vrste algoritma, da li se radi o nadgledajućem mašinskom učenju, polunadgledajućem ili nenadgledajućem, to mašinsko učenje, taj input, ti podaci na inputu će recimo biti, ako je nadgledano, onda će 100% algoritam koristiti ono što mu je na input. Ako nije nadgledano, taj algoritam će koristiti sve moguće dostupne podatke koji se nalaze u digitalnoj formi. A to znači, koristit će vašu informaciju da sa Facebooka da volite, ne znam, rakove ili da volite slatku pitu od jabuka. Aha. A također će koristiti isto tako da vašu informaciju sa, recimo, sa Instagrama da vam je sutradan rođendan. Znači, to je ta vrsta inteligencije, umjetne inteligencije nije ta nadgledajuća, znači, nego ta koja koristi big data, znači sve moguće podatke, slike u bilo kojem zapisu, podatke iz knjiga, podatke koji su vezani s vama, podatke koji su vezani sa prijateljima vašim i sve moguće, i ono ubacuju u algoritam sve te podatke i daje određenu informaciju na kraju. Zastrašujuće zvuči, ali je istina. I tu leži ono što je onaj, što može biti opasnost, a to se javlja u proteklih 5 godina, to je znači da umjetna inteligencija može biti pristrasna. Šta to znači? Da ona sama može donijeti pristrasnu odluku. Pa, na primjer, ako imate aplikaciju za renderovanje slika, odnosno pretvaranje starih slika sa vrlo loše kvaliteta u neke nove slike koje neće imati, recimo, koji neće biti pixelate ili neće imati one sve točkice na sebi. Desilo se prije 3 godine skandal da je umjetna inteligencija napravila takozvani taj racial bias. To znači da je bila pristrasno rasna. Rasno pristrasna. Šta to znači? Ona je pretvorila slike bijelih ljudi u bijele ljude, a fotografije crnih ljudi u bijele ljude. I što se desilo, skandal izbio u Americi, oni su razmišljali šta je problem. Problem je bio u inputu. To je bila nadgledajuća, znači umjetna inteligencija, ali mašinski, gdje su stavljene slike bijelaca. Neki programer koji je srednjovječni muškarac iz Amerike, on je tamo napravio, ubacio slike više bijelaca nego crnaca i rezultat je bio da umjetna inteligencija je napravila tu pristrasnost i pretvorila je, znači, crnce u bijelce. I vidite kako pogrešni inputi mogu da daju pogrešne outpute.
Da.
A da ne govorim, recimo, isto što se javljaju i gender bias, gdje, recimo, se programi za pretvaranje, za prepoznavanje glasa, znači, gdje se dešava da ženski glas se pretvori u muški, da se, recimo, i takve neke stvari, ako me razumijete. Znači, mnogo bajasa gdje u stvari mi kao, jeli, programeri, da kažem, ne, ja nisam programer, ali evo, recimo, imate nekog programera koji misleći, razmišljajući namjerno, slučajno, nebitno, napravi greške na inputu i onda umjetna inteligencija, da kažem, kompletni ti algoritmi djeluju, znači, pristrasno. A šta radimo kada smo pristrasni? Mi diskriminiramo. A to je nešto što mi kao kršćani ne možemo prihvatiti, da diskriminiramo, i mislim da tu se slažemo sa papom. Evo, papa se isto osvrnuo na umjetnu inteligenciju početkom ove godine i u trećem mjesecu, i mislim da to su vrlo, vrlo značajno pitanje za društvo. Evo, malo sam proširio, ali nadam se da je zanimljivo bilo.
Pa je, ja se evo razmišljam, ja sam isto ekonomist, pa onda je meni logično da što unesem u Excel, koji input stavim, da će mi takav doći output, i da je vrlo važno koji su mi početni podaci, koje su mi informacije dane. Tako da to mi dolazi sad do zaključka da ipak umjetna inteligencija, koliko god je inteligencija, ovisi o nama.
Pa da, ovisi u velikoj mjeri, da.
Ovisi,
zavisno od vrste.
Koje ćemo mi dati inpute unutra.
Da.
Tako da
ako je u pitanju nadgledajući mašinsko učenje, ako je recimo polu nadgledajući ili ne nadgledajući, onda će umjetna inteligencija, odnosno algoritam, kopati. On će tražiti, znači, podatke koji mu nedostaju. A to je onda recimo jedan malo slobodniji oblik inteligencije. Ako me razumijete, znači on može.
Da, ako to mu treba, opet, ali ako opet mu treba mi damo. Opet mi damo određene granice do koje mjere što unosimo unutra i do koje mjere se može ići ili ne. Ne, mi u svakom trenutku možemo pritisnuti tipku stop ili enter da ide dalje, ne?
Možemo, s tim što jako, s obzirom da umjetna inteligencija zaista pokazuje mnogo, mnogo bolje rezultate u computingu od ljudi, jer mi vidimo recimo da pobjeđuje čak i velemajstore u šahu i tako dalje i tako dalje. Ono što jeste da mi u stvari, da kažem, želimo da tehnologija napreduje. Mi nekako ne razmišljamo o svim mogućim posljedicama. Nismo baš dobri u upravljanju rizicima, tako bih ja rekao. A evo, osvrnite se oko sebe i vidjet ćete recimo da vaš susjed, vi primijetite nešto što vaš susjed radi, a on ne primijeti da to će dovesti recimo do nekog problema. Koliko puta vam se desilo da, ne znam, neko krene da buši nešto i prekine kablove za struju i tako dalje. Znači, mi smo kao ljudi, nismo svi tako spremni da upravljamo rizicima dobro i podjednako na individualnom nivou, tako da i ti ljudi koji su uključeni u to da razvoj umjetne inteligencije, bojim se da neki ne znaju gdje leže kablovi.
Da, su samo ljudi.
Samo su ljudi, da.
A dobro. Dobro, da, i oni su ljudi, njima isto treba, ali zato je vrlo važno, opet se vraćam, zato je vrlo važno znati koji su inputi, što mi stavljamo koja je ta granica do koje možemo prelaziti, ne?
Ja se slažem s tobom, ja mislim da mi nikad ne bi trebali prepustiti sve moguće granice, jer vidite, siguran sam da vaš slušatelji dobro znaju i svi se dobro sjećamo nedavne pandemije, jel tako? Samo zamislite recimo situaciju da možda neki algoritam u budućnosti čuva neke viruse ili donosi odluku da li će nešto izaći iz laboratorije ili neće, na primjer, ako su određeni opasni. A da ne govorimo recimo, to su dva jedna vrlo jaka autora po pitanju umjetne inteligencije, Russell i Norvig 2020. u knjizi svojoj rekli, znači tu su najveći, znači, rizici koji leže, a to je znači smrtno autonomno oružje, nadgledanje, problemi cyber sigurnosti, sigurnost općenito u kritičnim aplikacijama i to. To je ono recimo gdje mi ne bi smjeli dozvoliti, trebali bi postaviti granice, i ono što ste dobro rekla, imati to dugme za stop. Znači, to bi zaista bilo, jer zamislite da sada neko opasno oružje bude autonomno i ne znam, da odluči se, ne znam, to bi bio, mislim, kraj naš, i mislim da bi to bilo glupo s naše strane.
Pa da, onda
ja
opet ovisi,
da...
oprosti što te prekidam, ali onda to da. Opet ovisi, znači, o nama ljudima, koliko ćemo mi ići dalje. Evo, recimo, na primjer, društvene mreže se mogu iskoristiti za jako dobre stvari, za promovirati jako dobre stvari, ali vidjeli smo, evo, nedavno da je društvene mreže su omogućile djeci mlađoj od 18 godina da naprave nešto što je nepojmljivo opće bilo, ne? Ili što će nepojmljivo, što je još uvijek nepojmljivo. Tako da je stvar da li mi znamo biti, da li mi možda stvarno znamo biti gospodari naših života, da li smo pod utjecajem da stvaramo stalno nešto novo i da eto, da se stalno nešto dokazujemo i kome se to trebamo dokazivati. Mislim da možda nije problem umjetne inteligencije koliko je problem da li, za što mi to koristimo, tu umjetnu inteligenciju.
Ma da, upravo to. Znači, dok god mi ne zaboravimo da hranimo sebe sa dobrim duhovnim, evo da kažem, stvarima, sa dobrim duhovnim materijalima, mislim da dok ne zaboravimo ono što mi jesmo zapravo, a to je da smo bića koja prije svega jesu okrenuta jedni drugima, a naravno da smo individualno i zajedno, jel, kad smo i u molitvi okrenuti i Bogu. Mislim da tu leži ono što je neka nada za budućnost, a to je da ima takvih ljudi dosta i da je ta neki balans, na to ja kažem životnoj klackalci, uvijek tu prisutan. I mislim da će biti, pa čak evo kažem, papa se osvrtao, jel, a možemo to nekoj, sigurno u nekom idućem pitanju malo dublje ući u tu temu. Osvrtao se, jel, na pitanje umjetne inteligencije, jer je to zaista aktualno pitanje. Svi pričaju o tome sada, o opasnostima, rizicima, benefitima, i Bill Gates i Elon Musk i svi, dakle svi, i Google i Facebook i sve moguće kompanije koje su uključene u digitalnu tehnologiju.
Pa dobro, onda ajmo preći na sljedeće pitanje, da. Pa da čujemo kako da povežemo umjetnu inteligenciju sa vjerom. Kakve to evo ima veze i gdje je Bog unutar umjetne inteligencije?
Pa Bog unutar umjetne inteligencije jeste upravo ovo što si dobro rekla, a to je da smo mi povezani. Znači, nismo sami na ovom svijetu i mislim da, evo recimo, jako je lijepo se probuti sad, na primjer, kada dobiješ neku poruku, ima tih da kažem, jel, ti si u nekoj grupi i sad dobiješ poruku na rano jutro, određenu, jel, riječ života ili već kako se zove, neku duhovnu poruku koja će ti pomoći toliko dana. To su recimo lijepe stvari, ili da se promiče dobrota, da se promiče Božja riječ, da ljudi lakše dođu do Božje riječi. Pa samo zamislite kako je nekada bilo teško poslati knjigu, na primjer, iz Njemačke u Francusku prije, recimo, 5, 6, 7, 10 stoljeća i koliko je vremena trebalo da jedna Biblija napravi put između dva sela u Normandiji ili u Bavarskoj. A evo danas može proći u sekundi, jel tako?
Da.
Znači, to su neke velike prednosti, a to je znači da jeli, digitalizacija u tom digitalnom dobu koji mi govorimo sada jeste i umjetna inteligencija, algoritmi, mogu pomoći automatizacijom, da kažem, Božije riječi, znači da ona bude prisutnija u životu, svaki dan, a evo i lijepo si rekla, i postoje razni programi i znači mnogo, mnogo brže i mnogo više možemo da danas naučimo
da dođemo o vjeri, do znanja.
Da dođemo do znanja, vjeri, nego što smo to nekada mogli. I nema bojazni da će biti nešto iskrivljeno ili da je neko iskinuo neku stranicu ili promijenio. Znate kako je to nekad prije 1000 godina i vrijeme hereze i tako dalje. Eto, to su neke prednosti umjetne inteligencije, ali u oblasti vjere, a to je povezanost, stalna prisutnost, dobri projekti, humani projekti, uključenje, uključivost, znači ljudi u društvo. Eto, to bi ja rekao da su dobre stvari, da što se tiče vjere, da se može tu rako da dosta iskoristi umjetna inteligencija.
A dobro, ja bih rekla, evo, ti si bio na početku rekao kao da su u Švedskoj i da su oni jako napredovali u tom polju i kako je tamo sve dosta digitalizirano u odnosu, recimo, evo, na naš zemlja, u odnosu na Hrvatsku i to,
da.
Ali da im fali jedan dio, kako bi ja to rekla, društvenog, humanog dijela, a to da se druže. I sad svi se mi, nama je prirodno družice, nama je prirodno otići na kavu, nama je prirodno razgovarati, sjest, razgovarati, dok u nekim zapadnim zemljama ili eto možda razvijenim zemljama oni, njima je vrijeme jako važno da razvijaju nešto drugo i tako. Možda bi i u tom pogledu, evo, recimo, oni mogli učiti od nas da nije smisao možda života razviti tehnologiju i da je to super, evo što smo bili rekli, kad imamo GPS ili kad nešto ne znamo da možemo naći na kompjuteru ili kad nam treba neka formula, jednadžba, ne znam, treći korijen od ovoga ili onoga, rješavanje tih pitanja, da je super da smo razvili znači taj dio umjetne inteligencije, da imamo, ne znam, ako evo ne stignemo umjetni robot za usisavanje u stanu i tako te neke stvari, da više ne trebamo prati robu na ruke, nego imamo mašinu i tako te neke stvari, ali možda evo ljudi mogu naučiti od nas koji je smisao života i da je ta tehnologija koja treba služiti nama. I da, što smo rekli na početku, i to si ti isto rekao, da je tehnologija ta koju mi trebamo staviti pod kontrolom. Meni je djed bio privatnik, pa je već tada, ta tehnologija nije bila, i on je rekao da gazda treba prvi ustat i raditi prije svojih radnika i zadnji otići nakon što svi otiđu. I možda možda je tu ta stvar da, eto, možda bi mi htjeli umjetnom inteligencijom stvoriti, eto, jer smo mi, imamo palu narav, pa bi htjeli nekoga ko će nama služiti, ko će raditi umjesto nas, a mi ćemo, ne znam, eto, pit koktele ispod palme i, ne znam, pričati o nečemu. Da li možda tu neke, da li su tu naše želje, možda bi trebali preispitati naše želje, da li su naše želje te sve upitne, jer evo...
Znate što sam ja primijetio evo da kažem, u Švedskoj jeste to da zaista ljudi ne razmišljaju mnogo na taj način sad o tim socijalnim aspektima, svim mogućim socijalnim problemima koji mogu nastupiti otuđenjem čovjeka od čovjeka, kroz tehnološku prizmu gledano, uporabu tehnologije. Mislim da njima je jako bitno da tehnologija ide naprijed. Ja vidim kod njih veliku želju da tehnologija ide naprijed, da se to gura, da se digitalizira, da se naprave servisi, da se povezuju, da se pogotovo recimo u oblasti recikliranja, u oblasti recimo znači svih tih mogućih second hand varijanti, znači da se klimatske, da se ekoloških varijanti. Znači to njima je jako to bitno i oni ne razmišljaju gdje mogu izgubiti. Ja to zaista vidim, jer meni je, nisam otkrio, ali bio sam u završnoj fazi da dobijem doktorat ovdje i to upravo na digitalizaciji. Međutim, odustao sam 5 godina, traje, meni se iskreno vraća kući.
Eto, super, super. Dobro za nas.
I upravo to mi nedostaje, vraća mi se, nedostaje mi upravo ta toplina ljudska, nedostaje mi sve ono što mene čini sretnim. I mislim da je upravo tu, možda da mogu da kažem, da mi, nama to treba, nama ljudima to treba. Oni ovdje, da li zbog toga što smo mi uvijek nekako dole, kažem u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jeli Hrvati, gdje uvijek smo nekako bili na tom putu raznih ratova, revolucija, promjena, carstava i tako dalje, a gore na sjeveru je bilo malo mirnije, pogotovo u zadnjih 100-200 godina. Da li je to utjecalo ta žrtva koju smo mi podnosili da postanemo malo svjesniji ljudskosti, vrlo moguće, ali oni, znači njima nije problem, znači da se ne vidi ili da se dogovori, nema kao kod nas, kao što se klanjamo se vidjeti na kavi. Ovaj, i za vrijeme se nađe danas, večera, sutra, nije bitno. Kod njih je, čekaj da vidim raspored za dvije sedmice, dva tjedna, jel, evo, ne znam. Imam četvrtak u pet, ako ti odgovara, i sad ovaj kaže ne odgovara mi. Kako ćemo sad, idemo treći tjedan tebi odgovara, a kaj meni ne odgovara i sve tako i onda se nađu za mjesec dana, prođe sve, ovo mi se sve srušilo u životu. A kod nas ljudi jednom drugom što treba, jele, ostavljaju, pa evo koliko puta sam, ja se ovdje dosta družim s našim ljudima, ovaj, i koliko puta je bilo ono, pa daj da se vidimo, pa hajmo, kad ćemo, znaš, hajmo sutra.
Ovaj, da. I tako, no, a dobro, Kristijane, možda te Bog poslao tamo da ih nešto naučiš ovaj, međuljudskim odnosima.
Pa ja sam pokušao, imali smo jedan zanimljiv studentski projekat vezano za povezivost automobila sa svima. Aha. Znači, da to, ja sam njima napravio jedan u sklopu tog projekta jedan prijedlog, a znači to je da automobil pravi iznenađenja svojim vozačima, gdje su oni rekli, pa mi ne želimo biti iznenađeni. Ja rekao, zašto? Aha. Pa mislim, naravno, neko pozitivno iznenađenje. Pa rekao, jeste li vi kada ono Kinder Surprise jaje?
Da.
Ili iznenađe. I recimo kao, pa ja sam rekao, pa zašto ne biste recimo znali da vaš prijatelj se slučajno nalazi u blizini, pa da se, recimo, petak je kraj, idemo se vidjeti, pa hajmo malo nešto da se...
Družice.
Automobil. Da, automobil vam javi, eto, su prijatelji, automobil vaših prijatelja u blizini, pa da se družim. O, kaže, mi ne možemo tako, kao mi idemo, ne znam, kod mami je doma, pa idemo kod mami, pa idemo, ne znam, tamo, kao nama ne treba to. Pa rekao, znate šta, mi recimo na jugu Europe, u Hrvatskoj ili recimo u Italiji čak, ljudi su mnogo spontaniji. Mi imamo taj spontan, potrebu da budemo spontani, neposredni, da budemo, da nam se nešto desi, da nas se iznenadi lijepo, jel tako?
Da.
I to je, oni su stvarno meni gledali u čudu. Ja vam to moram priznat. Ja sam to vidio, znači da oni su potpuno zaboravili što znači neposrednost i spontanost. Pa Bože dragi, ja se sjetim, evo sada, znaš i ti sigurno da ti je naišao trenutak da nekom zagrliš i poljubiš, pa nisi planirala to, jel tako?
Da.
Ja mislim da su oni na to zaboravili. Evo, mislim, takve neke izljeve spontanosti i sreće i... mislim da to je, evo, što sam ja, recimo, što meni fali ovdje, a to je ono što mi imamo dole.
Da, a to su velike vrijednosti.
Velike su vrijednosti, da.
Nikad ne smijemo zaboraviti da je čovjek vrijedan i da je čovjek Božje stvorenje i da je čovjek stvoren da nađe ljubav i da, ljubav Božju i da bude sretno, da je čovjek Božje dijete, a da je sve ostalo stvoreno i na usluzi čovjeku da mu pomogne da stvori, odnosno da mu pomogne otkriti tu Božju ljubav gdje se Bog daruje nama u svakom trenutku, u svakom danu, u svakom čovjeku, da je na nama da mi to prepoznamo i da to vidimo, da nismo tu, kako bi rekli, ne živimo radi posla, nego radimo možemo uživati.
Samo pogledajmo evanđelje Isusa. Znam se da je Isus, da mu je došao neko, kaže, možeš li izliječiti mog slugu? Pa da je on rekao, pa nisam sad planirao. Ili recimo, znači on je reagirao, on je bio aktivan.
Da.
On je nama pokazao kako treba biti spontan u ljubavi, jel? Kako treba biti spontan, reagirati na potrebu čovjeka. Jel? I evo da kažem upravo tu, evo da se vratim na ovu temu umjetne inteligencije, što papa je recimo rekao, evo odlično sam našao tu na internetu, on je to nazvao algorethics, znači da algoritam bude etičan. I da uporaba umjetne inteligencije bude etična, da ona bude društveno odgovorna. I što to znači? A to znači da ne smijemo zaboraviti ljude, da ne smijemo zaboraviti, znači ako algoritam recimo zaboravi potrebe čovjeka, onda je sve propalo. I to je ono, znači da a opet se mogu da poveđem sa evanđeljem, što učinite onome najmanjem od moje braće, mene ste učinili. Znači, ne smijemo zaboraviti ljude, diskriminirati ljude, recimo da neko ne može da dobije posao zato što algoritam ga ne prepozna zbog određenih inputa, što ja mislim da se meni često dešavalo u Švedskoj, jer automatski ako je neko zaboravio staviti prezime na Ović, vrlo moguće da biste odmah dobili odbijenice, jer ja sam dobio 1000 odbijenica i ja mislim da su jako na tom prvom filtriranju, mislim da je neko radio algoritme koji nije, ne sadrže inpute svih imena, jer on vas ne prepoznaje kao čovjeka, on vas prepoznaje kao nekog kao ime, ne znam, mačka, pas,
da.
Ne znam, knjiga i tako dalje, a on ako ne vidi Svensson, Johansson, Andersson i sve što je stavljeno na početku, onda, pa naravno će biti problem sa Salihović ili Milinović ili Bukša, mislim, što to znači sad? Ono, da, to problem. Algoritam odmah te odeliminira.
Ne prepoznaje.
Eto, mislim da tu sam mogao objasniti što je papa mislio, znači da ne ostavimo tog čovjeka, malog čovjeka. On je pričao recimo o tražiocima azila, recimo, ili ne znam, tog nekog čovjeka koji je u potrebi da bude viđen, da ga se prepozna, da ga se da bude uvučeno društvo, da bude inkluzivni faktor, jel, čimbenik ovog društva. A to je ono što mislim da zaboravljamo kroz ovo sve, a to je da upravo da mi trebamo znati što mi kao ljudi želimo od umjetne inteligencije i koliko ćemo dati prostora u toj umjetnoj inteligenciji da bude nama u službi.
Da bude nama u službi, da. Upravo to. To bi trebala biti poanta i da, eto, kako smo rekli, znači da mi odredimo koje su to mi ljudi, naše društvo, da postavi granice i da ne trebamo se ničega bojati. Umjetna inteligencija je nešto što je pomogla našem društvu da napreduje.
Apsolutno, nema potrebe.
Veliki potencijal ima za razvitak našeg društva, tako da ne trebamo se bojati. Evo, ja bih rekla da se ne trebamo bojati, nego vidjeti koje su prednosti i da onda te prednosti iskoristimo za opće dobro.
I treba razgovarati upravo ovo što se iniciraju različite, iz različitih, da kažem, smjerova dolaze te prve indikacije da nešto neštima. Znači, ljudi moraju reagirati na to nešto neštima. Nešto smo stavili neki alat u funkciju, ali on pokazuje da radi, ne radi baš najbolje, znači potrebno je nešto usavršiti da bi on bio bolji u službi čovjeka, a ne da bude pristran i da pravi greške etičke, znači da bude neetičan. Znači, moramo da razgovarati šta to nije u redu.
Absolutno.
Šta to ne funkcionira.
Apsolutno.
To je, recimo, to je ono što ja mislim kao ljudi, da se počinju. I naravno, ne trebamo znati, naučiti šta je to umjetna inteligencija. Mi smo u strahu kad neko kaže umjetna inteligencija, wow, ljudi se zamrznu, ja to vidim. Ja to stvarno vidim. I to nije ništa, to je skup
alat,
algoritama.
Da,
to je skup algoritama koji imaju određenu ili manje ili veću kontrolu, koji može iz bazena, da kažem, velikih podataka, big data, uzimati, recimo, određene informacije koje će biti po njemu potrebne da bi dali vama informaciju koju zatražite, ali isto tako i to je alat koji može, znači, doprinijeti razvoju čovječanstva i povezivanju čovječanstva i svim mogućim, nevjerovatnim stvarima. I opet kažem, dosta ljudi brka robot i umjetna inteligencija. Robot je samo ta, da kažem, fizički, onaj fizički oblik, vidljivi oblik umjetne inteligencije gdje smo mi stvorili neki stroj koji će obavljati neku radnju za nas. A opet njime upravlja algoritam. Algoritam jeste skup if and then variabli, znači if ako je if ili then, znači ako ne znam nija, ako pješak prelazi ulicu, onda zakoči. Eto, to je to. If and then.
Da, da, to je... To je...
I tako se...
To su one formule, to su one formule u kompjuteru ovaj što stavljamo tako u Excel.
Je, to je najjednostavniji oblik kako da povežemo da i naš mozak funkcionira kao jedan algoritam. Znači, mi smo stvorili simulatora našeg mozga s tim što nema kognitivnih sposobnosti i nema te kvalije tog senzitivnog dijela, znači da osjeća emocija, iskustva i tako dalje.
Što bi moglo dovesti do zaključka da umjetna inteligencija u biti nikad neće zamijeniti čovjeka, jer je čovjek jedinstveno
biće. Jedino što kažem, to treba dobro paziti, znači da ne bi greškom nuklearno oružje negdje poslalo i tako neke stvari ili neke viruse. Zaista mislim to bilo s naše strane vrlo glupo da dozvolim kontrolu. Neki dan sam pričao sa sinom na telefon i baš smo o tome pričali. Eto, on je, njemu je skoro 18, jel? I jako ga zanima sve vezano na tu temu. Ja njemu govorim upravo ovo, znači sve super, znači, ali oni s to se slažem. Ne, ma nećemo mi to dozvoliti. Pa ja mislim da nećemo, ja vjerujem u nas. Iako po pitanju Barta prije par stotina godina nismo bili pametni.
Ha, dobro, evo, poviš se ponavlja dok se neke stvari ne nauči, tako?
Da, pa učimo i bit će to sve dobro na kraju. Ipak trebamo vjerovati i ne bojati se i znači ničega, jednostavno ići naprijed i razgovarati i naći rješenje da se čovjeka ne izostavi sile te priče.
Tako je. Evo, Kristijane, bilo mi je jako drago. Hvala ti lijepa na gostovanju unutar naše emisije. Brzo mi je prošlo vrijeme, evo skoro je 6 sati.
Drago mi je.
Tema je bila, vidim, aktualna, tako da vjerujem da ćemo još razgovarati o ovoj temi. Mislim da, kao što si ti sam rekao, tema, treba razgovarati otvoreno, treba imati...
Treba otvoreno i trebaju ljudi da znaju da to nije nikakav, ne znam, bauk i nije ta tabu tema ili nešto strašno. Jednostavno, mi smo stvorili simulatore i mi ćemo s njima upravljati, a ne oni s nama, i to je ono što se vidi da ljudi o tome ozbiljno razmišljaju, to se vidi iz svega.
Tako je. Evo, ja sam isto za to, trebamo učiti, razvijati se. Umjetna inteligencija ima veliki potencijal, smo rekli, trebamo biti kreativni, gledati kako poboljšati za opće dobro, za našu zajednicu, za boljitak društva. Ja vjerujem da gospodin sve to dopušta jer vidi puno veću sliku. Tako da on zna zašto je dopustio tu umjetnu inteligenciju i gdje nam može pomoći i kome je pomogla. I sigurna sam da gospodin nas gleda i štiti i dopušta neke stvari da mi vidimo da se uvjerimo da je on s nama i da bez obzira koliko išla naša civilizacija napred, da je on uvijek s nama i da je on taj koji nas čuva i gleda. I pazi.
Ja u to nemam sumnje.
Eto.
Ja nemam sumnje. Ja sam sumnjao mnogo u životu, ali definitivno, znači sam se uvjerio da je Bog uvijek uz nas i da u to nema sumnje zaista. Da će uvijek biti i u svakom mogućem trenutku, čak i kad mi pogrešan korak napravimo.
Da će ispraviti nas, dovesti na pravi put.
Tako je.
Super. Evo, možda želiš nešto reći još, kojih par rečenica za kraj?
Pa ništa, blagoslov svima i želim stvarno da kažem da napravimo algoritam, da kažem, pravilna ekonomija, jeli, pokret fokulara s kojim sam ja dugo isto u kontaktu i drago mi je da se ta vrsta veze razvija i drago mi je jel, da kršćani razgovaraju, da kršćani razgovaraju međusobno, da kršćani razgovaraju sa drugim jel, konfesijama. I mislim da je poruka, znači, povezati se, razgovarati, ne bojati se.
Biti drugih. Proaktivan.
Proaktivan, znači ne reaktivan, nego proaktivan. I ja mislim da mi možemo stvarno pobijediti sve što loše može doći pred nama, jel. Mislim da je to poruka. Samo razgovarati i ići naprijed.
Odlično.
Uzdignute glave, da.
Odlično. Evo, zahvaljujem ti još jedan
put. Molim.
Dragi slušatelji, dragi gledatelji, moje ime je Katarina Bukša, gost nam je bio Kristijan, tehnička urednica je Ivka Malkoć-Bastašić. Ja vas lijepo pozdravljam i do sljedećeg slušanja i viđenja. Lijep pozdrav i Boži blagoslov svima.
Brate moj, zar ne shvaćaš, zar ne vidiš da je prazan život tvoj? Ili možda, brate, misliš da si sreću našo ti? Da ćeš znat, o brate moj, da je prava sreća on. Koja ljubi, koja izgara za nas. On je srce koje kuca za sve nas. On je ljubav koja ljubi, koja izgara za nas. On je srce koje kuca, za sve nas. Zato nemoj više čekat, nego pođi k njemu ti. Jer ćeš naći svoju sreću, jer ćeš naći ti svoj mir. Nakon dugih mračnih noći, sunce će ti zasjati. Tad će znat, o brate moj, da je prava sreća on. On je ljubav koja ljubi, koja izgara za nas. On je srce koje kuca za sve nas. On je ljubav koja ljubi, koja izgara za nas. On je srce koje kuca za sve nas.